Bugun 15 avgust kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov amaliy tashrif bilan Qirg'izistonga bordi. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi xabar berdi. Issiqko'l xalqaro aeroportida O'zbekiston bosh vazirini Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Bakit To'raboyev kutib olgan. Abdulla Aripov ertaga 16 avgust kuni Cho'lpon ota shahrida bo'lib o'tadigan Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha qo'shma hukumatlararo komissiyaning 10-chi yig'ilishida ishtirok etish uchun mamlakatga tashrif buyurgan. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.